Kawikaan, Kabanata 18, Talatang 10 ay mababasa ang ganito. Ang pangalan ni Yahweh ay matibay na tanggulan, kanlungan ng matuwid mula sa kapahamakan. Ayon sa isang manunulat, ang mga pangalan ay mahalaga sa Biblia sapagkat malimit na sinasabi nila sa atin ang tungkol sa katangian, kalikasan o karangalan ng isang tao. Binigyang pansin sa mga pangyayaring binago ang pangalan. Ito ay totoo rin sa pangalan ng Diyos sapagkat ito ay nakaugnay kung paano siya makikilala, pati na ang kanyang mahalagang katangian. Ang pangalan ng Diyos ay makapangyarihan. Ito ay nag-iingat at nagliligtas. At sa oras ng pangangailangan ay nakatatawag tayo sa pangalan ng Panginoon upang tayo'y tulungan. Ang pagbibigay ng pangalan sa isang tao o anumang bagay ay katumbas na rin ng pagsakop sa kanya. Ang nabinyagan sa isang pangalan ay nangangahulugan ng bagong pagmamay-ari. Ang pagbabago ng pangalan ay nangangahulugan ng panibagong tungkulin o gawain. Ang pagsira sa pangalan ay nangangahulugan ng pagwasak sa katauhan ng isang tao. Dinadala ng mga anak ng Diyos ang pangalan ng kanyang anak, ang pangalang Kristiyano. Kaya kailangang mamuhay tayo na pinapakilala ang pangalan ng mga mananampalataya. Sa Aklat ng Buhay ay tinatawag niya tayo upang maging matyaga sa ating pananampalataya. Sa muling pagbabalik ni Kristo, mamarkahan niya tayo ng kanyang bagong pangalan. Kaugnay po sa katotohanan ito ay tunghayan natin ang mensahe ng Diyos na hanguin sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 18. Ito ay atin sa atin ni Pastor Rufino de la Peret. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Gayo na lang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ipinako si Jesus upang tao'y matuos. Noon ako ay alipin ng kasalanan dahil sa biyaya ako'y ligtas na. Ako ngayon anak ng Diyos, di na maaagaw pa ang king ngayon, buhay na ibinigay, pangako niya'y habang buhay patungo sa kalangitan, kapiling niya magpakailan. Kasalanan dahil sa biyaya ako'y ligtas na. Ako ngayon anak ng Diyos, di na maagaw pa ang king ngayon, buhay na ibinigay, pangako niya'y habang piling niya magpakailan paman. Ang pangako niya ay habang buhay patungo sa kalangitan. Kapiling niya magpakailan paman.
Oras na ito ay muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. At sa oras na ito ay muli po nating pagbubulay-bulayan ang karunungan ng Diyos na matatagpuan po natin sa Aklat ng mga Kawikaan. At ang paksa na ating pag-aaralan ay hahanguin po natin sa 18 kabanata ng Aklat ng mga Kawikaan. Matutunghayan po natin sa kabanatang ito ang iba't ibang katuroan at karunungan na magagamit natin sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ipinagdiinan sa kabanatang ito ang kahalagahan ng pagpapahalaga sa kapwa at ang pagpapalang dulot ng pagkakaisa. At sa ating pagpapasimula ay basahin po natin ang unang talata na ganito po ang sinasabi. Ang namumuhay ng nag-iisa ay nagpapasasa at hinahamak ang lahat na may mabuting pasya. Dahil sa iba't ibang pananaw at sa loobin ng ating mga kababayan sa panahon ngayon, hindi natin may pagkakaila na laganap sa lipunan ng pagkakampi-kampi at paghihiwa-hiwalay. Nakakalungkot isipin ng pagkakabahabahaging ito ang nagiging sanhi ng hindi pagkakaunawaan. Ang dating diwa ng bayanihan ay unti-unti nang naglalaho dahil sa pinanghina ng kasamaan at pananamantala sa iba. Tayo na rin ang nagsasabi na walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Kung gayon, ay dapat po nating pahalagaan ng iba upang ang ating buhay ay maging pagpapala at halimbawa sa ating kapwa. Ito ang katotohanang nasasaad sa ikalawang kabanata sa liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Filipos, talatang 3 at 4. Huwag ninyong gawin ang anuman sa pagpapaligsahan o pagmamataas, kundi sa kababaan. Ituring na ang iba ay higit na mabuti kaysa inyong sarili. Huwag tignan ang bawat isa sa inyo ang kanyang sariling kapakanan, kundi ang kapakanan ng iba. Ang pagkakabahabahagi sa sanglibutan ay hindi nararapat tularan ng iglesia, kundi bilang mga tagasunod ng Panginoong Hesukristo, dapat po nating panatilihin ang bigkis ng pagkakaisa, sapagkat ang bawat isa sa atin ay kabahagi ng isang katawan na walang iba kundi ang katawan ni Kristo o ang iglesia. Kung pinagmamasdan ng Diyos ang sanglibutan, may dalawang pamilyang siyang nakikita. Ang una ay kinapapalooban ng hindi mananampalataya, at ang ikalawa ay ang iglesia, kung saan ang bawat mananampalataya ay isa dahil kay Kristo. Dalawang kalagayan lamang kung gayon ang pagpipilian ng tao sa buhay na ito. Ang una ay ang sanglibutan at ang ikalawa ay ang iglesia. Patunay lamang na ang pagkakaiba sa paningin ng Diyos ay hindi nababatay sa kulay ng balat o wika, kundi ayon sa kanilang kaugnayan kay Kristo Jesus. Ngunit dapat nating alalahanin na ang pagkikipag-isa kay Kristo ay nangangahulugan ng pagtalikod sa kasamaan, sapagkat bilang mga pinaging banal, makatwiran lamang na tayo ay mamuhay na may kabanalan. Pakinggan po natin ang sinabi ng Panginoong Hesus na mababasa natin sa 6 na kabanata ng 2 Korinto, talatang 17. Kaya nga, lumabas kayo sa kanila, humiwalay kayo, sabi ng Panginoon, at huwag kayong humipo ang anumang marumi at kayo'y aking tatanggapin. Marahil ay hindi ang diwa ng gawain ng Espiritu ng Diyos sa 2 kabanata ng unang sulat ni Apostol Pablo sa talatang 15 na ganito po ang sinabi, yamang banal ang sa inyo'y tumawag, maging banal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Maliwanag mula sa mga talatang ito na ang pagkatawag ng Panginoon sa mga mananampalataya ay nangangahulugan ng paghiwalay sa kasamaan. Ang Diyos ay banal at walang anumang bahid ng kalikuan. Kaya naman bilang kanyang mga anak, isang matuwid na bagay sa kanyang paningin na tayo ay mamuhay sangayon sa kanyang kalooban. Hindi dapat sa mga mananampalataya na matagpo ang nakikibahagi sa kalikuan, sapagkat kung paano hindi maaring magkasama ang liwanag at kadiliman, gayon din naman hindi mainam sa mga anak ng Diyos na makikitang nakikisalo sa mga gawa ng sanglibutan na udyok ng makalamang pagnanasa. Bagamat ang katotohanan ito ay karaniwan ng narinig sa loob ng simbahan, nakalulungkot na makitang karamihan sa kanila ay matutuklasan na gumagawa ng gawaing salungat sa kanilang napakinggan. Mga kaibigan, tandaan ninyo na daladala natin ang pangalan ng Diyos at ikaw ay maaring magbigay sa kapurihan o maging kahihiyan sa Kanya ayon sa uri ng buhay na iyong ipinamumuhay. Kaya naman ang sabi ni Apostol Pedro sa 2 kabanata ng kanyang unang sulat, talatang 12, ay dapat na matanim sa ating mga puso na ganito po ang kanyang sinabi, maging marangal ang inyong pag-uugali sa gitna ng mga hintil upang kung magsalita sila laban sa inyo na parang kayo'y gumagawa ng kasamaan, ay makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang Diyos sa araw ng pagdalaw. Kaibigan, ang ating relasyon sa Panginoon ay nangangahulugan ng kabanalan. Sikapin natin kung gayon ang mamuhay ng kalugod-lugod sa Kanya upang tayo ay makapag-alay ng wagas na pagpupuri para sa ating Panginoon. May kasabihan tayong mga Pilipino na ganito, bago mo sabihin ay makapitong ulit mong isipin. Kung pakikinggan po natin ang mga balita sa telebisyon, makikita natin na ang karaniwang sanhi ng pagtatalo-talo ay bunga ng hindi mabuting pananalita. Ang ating dila ay tulad ng isang matalas na tabak. Ang hindi wastong paggamit nito ay tiyak na magdudulot ng sugat sa buhay ng isang tao. Kaya maging si David ay taos-pusong nanalangin sa Diyos na pag-ingatan ng kanyang labi. Pakinggan po natin ang kanyang sinabi sa 17 kabanata sa Aklat ng Mga Awit, 3 talata na ganito. Sinubok mo ang aking puso, dinalaw mo ako sa gabi, nilintis mo ako at wala kang matagpuan. Ako'y nagpasya na ang aking bibig ay hindi susuway. Ang panalangin ito ay nararapat rin na maging hangarin ng bawat isang tao upang gabayan tayo ng Panginoon mula sa labing humahabi ng kasamaan. Sapagkat ang labi ay inilagay ng Diyos sa ating katawan upang sa pamamagitan nito'y maihayag natin ang kanyang kapurihan. Sundin natin kung gayon ang payo ni Apostol Pablo na matatagpuan sa 4 na kabanata ng Kolosas, talatang 6. Ang inyong pananalita naway maging may biyaya na may timplang asin upang inyong malaman kung paano ninyo dapat sagutin ang bawat isa. Ngunit hindi lamang ang ating pananalita ang dapat magbigay ng karangalan sa pangalan ng Panginoon, kundi ang ating mga presensya. Pakinggan po natin ang sinabi ni Haring Solomon sa 3 talata. Kapag dumarating ang kasamaan, ang paghamak ay dumarating rin naman, at kasama ng pagkutya ang pagsuway. Ang buhay ng isang mananampalataya ay tulad ng isang liwanag sa kalagitnaan ng mga hindi nananalig sa Diyos. Kaibigan, ang iyong buhay ba ay nagiging pagpapala sa iyong kapwa? Ano ba ang nakikita ng iyong pamilya, mga kaibigan at mga kamanggagawa sa tuwing kasama mo sila? Ang pamumuhay mo ba ay nakakakitaan ng mabuting halimbawa? Pakinggan po natin ang muling sinabi ni Haring Solomon sa 4 na talata. Ang mga salita ng bibig ng tao ay parang malalim na tubig. Ang bukal ng karunungan ay parang umaagos sa batis. Ang tunay na mananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo ay pinananahanan ng banal na Espiritu. Kung bubuksan natin sa 7 kabanata ng Ebanghelyo sangayon kay Apostol Juan, talatang 37 at 38 ganito po ang sinabi, "Kung ang sinuman ay nauuhaw, lumapit siya sa akin at uminom. Ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso ay dadaloy ang mga ilog ng tubig na buhay." Ang pananahan ng banal na Espiritu ay biyayang magkakaloob sa atin ng kapangyarihan upang ang ating pagpapahayag ng mabuting balita ay maging mabisa. Ito rin ang mahalagang pangangailangan ng mga iglesia ngayon, sapagkat maraming kapatiran ang nanlalamig sa pananampalataya. Pakinggan naman po natin ang sinabi sa 5 talata ng 18 kabanata dito sa Aklat ng Kawikaan. Hindi mabuti na ang masamang tao ay panigan o pagkaitan man ng taong matuwid ng katarungan. Ang katotohanan sa talatang ito ay hindi lamang natin magagamit sa sariling kalagayan, kundi maging sa kalagayan ng ating bayan. Kailanman ay hindi makabubuti ang pumanig sa masama. Maaring makagawa tayo ng pananamantala, ngunit ang ating kahantungan ay sangayon pa rin sa ating ginawa, sapagkat kung ano ang itinanim ay siya rin ang ating aanihin. Lumayo tayo kung gayon sa mga masasama, sapagkat tunay ang sinabi ni Haring Solomon sa 6-8 talata na ganito po ang kanyang sinabi. Ang mga labi ng hangal ay nagdadala ng alitan at ang kanyang bibig ay nag-aanyaya ng hampasan. Ang bibig ng hangal ang kapahamakan niya at ang kanyang mga labi ay bitag ng kanyang kaluluwa. Ang mga salita ng mapagbulong ay masasarap na subo ang katulad, sila'y nagsisibaba sa kaloob-looban ng katawan. Ang pagchichismis ay laghanap sa lipunan ngayon. Para bang hindi kumpleto ang isang araw kung wala ito. Ang telebisyon, radyo at pahayagan ay punong-puno ng mga balita tungkol sa buhay ng may buhay. Tayo ay nasa panahon na ang kasiyahan ng tao ay ang pakikialam sa buhay ng iba. Ang ganitong mga gawain at pag-uugali ay inihayag ng Diyos na isang kahangalan, sapagkat ang lahat ay nauwi sa kaguluhan, kasiraan at kasamaan. Ang mabuting pahayag na nararapat lumabas sa bibig ng isang mananampalataya ay mga katotohanan na magbibigay lugod at karangalan sa pangalan ng Diyos, sapagkat sinabi ni Haring Solomon sa 10 talata, ang pangalan ng Panginoon ay isang toring matibay, tinatakbuhan ng matuwid at doon siya'y tiwasay. Ang ating Panginoon ay pinangalan ng Jesus, sapagkat siya ang tagapagligtas ng sangkatauhan. At siya naman ay Kristo, sapagkat siya lamang ang binasbasan. Si Jesucristo kung gayon ay nararapat na maging Panginoon ng ating buhay, sapagkat nang dahil sa Kanya, tayo ay naligtas mula sa kapahamakan na dulot ng ating mga kasalanan. Ang pangalan niya ay Kaaliwan, sapagkat sa Kanyang pangalan, natin matatagpuan ang kalakasan upang mapagtugumpayan ang mga pagsubok sa ating buhay. Tunay na ang pangalan ng Panginoong Hesus ay dakila sa lahat. Kaibigan, sino ang iyong kapanatagan? Ang sabi ni Haring Solomon sa 11 talata, ang yaman ng mayamang tao, ang kanyang matibay na lunsod, at sa kanyang pag-iisip ay tulad ng pader na matayog. Sa lumang tipan, ang pakikitungo ng Diyos sa bansang Israel ay karaniwang may kinalaman sa mga material na kayamanan, kaunlaran at kalusugan. Samantalang sa panahon natin ngayon, ang kanyang pakikitungo ay karaniwang nasa espiritual. Ang pagkakaibang ito ay hindi dapat pagtakhan, sapagkat ang Iglesia at ang bansang Israel ay may pagkakaiba sa isa't isa. Ang ating mga kayamanan sa panahong ito bilang mga bahagi ng katawan ni Kristo ay ang pagpapalang tinutukoy ni Apostol Pablo sa 1 kabanata ng kanyang liham sa mga taga-Epeso, 3 talata, na ganito po ang kanyang sinabi. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, na siyang nagpapala sa atin kay Kristo ng bawat pagpapalang espiritual sa sangkalangitan. Ang ating taglay na kayamanan ay ang ating banal at mapalad na kalagayan sa Diyos. At higit nating maunawaan ito sa tuwing tayo ay lumalago sa salita ng Panginoon. Kaibigan, kumusta ang iyong pagninilay sa salita ng Diyos? Ikaw ba ay napapalakas ng kanyang katotohanan? Muli po nating tunghayan ang Kawikaan at basahin po natin ng 13 talata sa 18 kabanata na ganito po ang sinasabi. Siyang sumasagot bago pa man makinig, ito'y kahangalan at sa kanya ay kahihiyan. Kung ating susuriin, karamihan sa mga kaguluhang nagaganap sa ating kapaligiran ay bunga ng maling kaisipan. Mas pinaiiral natin ang ating mga bibig kaysa ating kaisipan. Pansinin po naman natin ngayon ang sinasabi sa 14 talata. Aalalay ang espiritu ng tao sa kanyang karamdaman, ngunit ang bagbag na diwa, sino ang makakapasan? Madalas po nating naririnig na ang kapaguran ng katawan ay maihinga lamang, subalit ang sugatang puso ay isang pagdurusa. Ang kalagayan ng ating katawan ay maaring malapatan ng kuukulang gamot. Ngunit tanging Diyos lamang ang makapaghihilom ng sugat ng kalooban. Hindi maililihim ng panahon na marami sa kasalukuyan ang nagtataglay ng bagabag na kalooban. Maraming sawi at digho ngayon na ang kanilang mga kalungkutan ay maaring dulot ng isang masamang pangyayari ng mapagsamantalang relasyon. Ano man ang sanhi ng ating mga kabigatan, bawat isa sa atin ay nangangailangan ng kagalingan na nagmumula sa salita ng Diyos. Kung gugunitain po natin ang kasaysayan na daganap sa bayang Israel sa panahon ni Nehemias, makikita po natin na ang mga Israelita ay nagdurusa dahil sa pagkakawasak ng templo. Subalit hindi sila nagpadaig sa kasawian na kanilang naranasan, bagkusit tumindig sila at nagbalik loob sa Panginoon. Ako ay naniniwala na ang ating bansa ay makakasumpong ng kalakasan at kapayapaan kung tayo lamang ay magbabalik loob sa Diyos, sapagkat siya ay nagmamalasakit. Ngunit kailangan nating gamitin ang ating mga kakayanan para sa ikabubuti ng ating bansa upang umunlad. Basahin po natin ang 16 na talata sa 18 kabanata ng mga awit na ganito po ang sinabi. Ang kaloob ng tao ay nagbubukas ng daan sa kanya at dinadala siya sa harap ng mga taong dakila. Tayo ay biniyayaan ng mga katangian at kakayanan upang maghamit para sa ikauunlad ng iglesia. Ngunit sangayon kay Apostol Pablo, ang mga kaloob sa atin ay dapat na sangkapan ng pag-ibig upang ang ating paglilingkod ay maging kapaki-pakinabang. Dapat rin nating ingatan ang ating mga pananalita sapagkat ayon sa 21 talata ay ganito po ang sinasabi. Ang kamatayan at ang buhay ay nasa kapangyarihan ng dila at ang umiibig sa kanya ay kakain ng kanyang mga bunga. Ang ating mga labi ay maging daluyan ng pagpapala upang ang mabuting balita ay maipahayag, ngunit maaari rin itong maging kasangkapan ng kasamaan. Sinasabi sa 3 sa sulat ni Santiago, talatang 10, mula sa isang bibig ay lumalabas ang pagpupuri at panlalait. Mga kapatid, hindi dapat maging ganito. Kaibigan, anong uri ng mga pananalita ang lumalabas sa iyong bibig? Yan ba ay nakalulugod sa pandinig at sa harapan ng Diyos? Ayon sa salita ng Panginoon, ang kamatayan at buhay ay nakasalalay sa maliit na bahaging ito ng ating katawan, kung kaya't dapat nating bantayan at pakinggan. Mas makabubuti marahil kung gagamitin natin ito sa pakikipagkaibigan, sapagkat sinasabi sa 24 na talata, may mga kaibigang nagkukunwaring kaibigan, ngunit may mga kaibigan na mas madikit kaysa sa kapatid. Kung nais po nating magkaroon ng mga kaibigan, mahalagang magpakita tayo ng mabuting pag-uugali at maayos na pakikisama at pananalita, sapagkat nakatatawag pansin ang kabutihang loob upang ang tao'y maging panatag na magtiwala sa iyo. Sapagkat sino ang makikisama sa taong magpaghanap ng gulo? Ang kagandahang loob at mahinahong pananalita ay tanda ng karunungan at pagpipigil sa sarili. Sino mang tao na walang pagpipigil ay tiyak na kapahamakan sa kanyang mga kaibigan. Anong uri ng mga kaibigan meron ka? Anong uri ng kaisipan at pag-uugali ang tinataglay mo? Ikaw ba ay mabuting halimbawa para sa iyong mga kaibigan? O sila ba ay may takot sa Diyos? Ang mabuting kaibigan ay kayamanang hindi matutumbasan ng anumang kayamanan dito sa ibabaw ng lupa. Sila ay maasahan mo sa oras ng kagipitan, tiyak na ipagtatanggol ka nila at ipagmamalasakit. Kailangan nating maging maingat at matalino sa pagpili ng mga kaibigan. Hindi mahalaga ang kanilang katayuan sa buhay. Ang mahalaga ay meron silang takot sa Diyos. Subalit may isang kaibigang tunay na nagmamalasakit sa ating mga kapakanam. Siya ay ang Panginoong Hesus. Ipinagpakasakit niya ang kanyang buhay upang tubusin tayo mula sa kasalanan. Sa iyo kaibigang nakikinig ng minsahing ito ngayon, nakipagkaibigan ka na ba kay Kristo na ating Panginoon? Bakit hindi mo subukang buksan ang pintuan ng iyong puso papasukin mo siya sapagkat si Jesus ang tapat at mabuting kaibigan. Tayo po ay manalangin. Diyos na maibigin at mapagpala sa lahat, Ikaw na Panginoong Diyos naming buhay at makapangyarihan. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa oras na ito sapagkat Ikaw ang Diyos naming nakakaalam ng lahat ng mga bagay sa aming puso at kaisipan. Dakilang Ama, dinadalangin din po namin ang bawat mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito. Dalangin po namin na abutin mo po sila sa kanilang kalagayan at ibuhos mo po ang mayaman mong pagpapala sa kanila upang sa gayon, Panginoong Diyos, ay maibsan ang kanilang mabibigat na mga dalahin. Marahil sa loob ng mga tahanan ay merong mga hindi pagkakaunawaan, Panginoong Diyos. Ikaw, Panginoon, ang magkaloob ng kapayapaan at pagkakaunawaan sa bawat isa sa kanila. Doon sa mga nalulungkot, Ikaw ang maging kaaliwan nila. Doon sa may mga paghihinagpis, Panginoong Diyos, samahan mo po sila. Doon sa mga nanlulupaypay, bigyan mo po sila ng pag-asa at kalakasan. Doon sa may mga dinaramdam, Ikaw ang lunas ng lahat ng karamdaman. Idinadalangin din po namin ang aming bansa sa oras nito, Panginoong Diyos. Nakikita mo, Panginoon, na sa lahat ng dako ay merong pagkakabahagi, walang pagkakaunawaan, hindi nagkakaisa. Dakilang Ama, dalangin po namin, Panginoong Diyos, na kumilos ka't gumawa sa buhay ng bawat isang nasa pamahalaan na magkaroon ng pagkakaisa at pagsasama-sama sa ikabubuti't ikaunlad ng aming bansa. Kami po'y umaasa at nananalig ng lahat ng ito'y yung tutugunin sang-ayon sa iyong kalooban sapagkat ang lahat po'y dinadalangin namin't hinihiling sa banal na pangalan ng aming Panginoong Diyos at tagapagligtas na si Jesu Kristo. Amen. Oh,